Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Nikdy není snadné, když do života vstoupí smrt. O to složitější a náročnější situace to však je, když odejde z rodiny maminka či táta dětí. A právě zde nabízí svou pomoc nadační fond Vrba. Založen byl 12. května 2016 spolkem Zpátky do života jako unikátní projekt. Jeho posláním je především praktická pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi. U jeho kolébky stála paní Petra Glosser-Cvrkalová, dnes ředitelka nadačního fondu Vrba a jak bylo řečeno, také iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi. Za své úsilí obdržela v březnu 2018 cenu Ostara, udělovanou statečným ženám mezi námi, a letos obdržela cenu osobnost nestátních neziskových organizací pro Jihomoravský kraj. Zdravím vás do Brna, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
Hezké páteční dopoledne, dobrý den.
No a klidný poslech přeje od mikrofonu z pražského studia Proglasu Kateřina Rožová. Tak začněme už u samotného názvu. Proč právě Vrba?
Tak Vrba jako strom se úplně skvěle adaptuje na nové podmínky. Velice dobře roste, přirůstá a je v naší společnosti také symbolem smutku, ale i zpovědi, udržení tajemství. A mimo jiné i odvar z lístku vrby je léčivý, stejně jako my, doufám, jsme léčiví pro naše klienty. A je to i taková jakoby zkratka, kde naše V vlastně vystihuje, pro koho tady jsme. Jsme tady pro vdovy a vdovce. R je tam zástupem té reality, která do těch rodin vstupuje. Písmeno B zastupuje balanc, který je důležitý, aby i prostřednictvím nás ta rodina nabyla s novou situací. A poslední písmenko A, tak to je akceptace vlastně celé té situace, vyrovnání se s tím a nachystání se na tu cestu zpátky do života.
A musí člověk projít všemi těmi kroky, o kterých jste teď mluvila, nebo jsou v různém pořadí? Jak to funguje?
Já myslím, že si těmi kroky projdou doopravdy všichni, ale nemůžu říct, že všichni to absolvují ve stejném časovém horizontu, nevím, třeba roku, dvou, tří. To, že každá rodina si nese svůj osobitý a individuální jakoby příběh, tak i to vyrovnání se s tou situací je velice individuální. Já možná to slovo dnes budu používat trošičku více, než je zdrávo, ale je to o tom. Je to o té individualitě každé rodiny a každého příběhu.
Vdovství, realita, balanc, akceptace, to všechno Vrba. Co je nejtěžší? Realita, balanc, akceptace. Dá se to tak říct? Dá se z toho vůbec vybrat?
Já bych nevybírala.
Takže každý bojuje individuálně, když jsme u toho vašeho slova.
Určitě, určitě.
Situace, kterou si nikdo z nás nechce ani představit, se vám stala a teď budu citovat vaše slova. Nadační fond Vrba jsem založila po osobní životní zkušenosti, kdy jsem v 31 letech ovdověla. Nelíbilo se mi zjištění, že jsou mladé vdovy i vdovci opomíjenou skupinou ve společnosti, že stát má veliké mezery v pomoci ovdovělým a proto jsem se snažila s tím něco udělat. Co přesně to něco, co jste se snažila udělat, bylo?
Já jsem založením člověk, který pokud chce změnu, tak o ní pouze nemluví, ale koná. A nebo startuje svoji činnost, aby k té změně došlo. A pro mě to znamenalo, ve chvíli, kdy jsem si sama s tou situací prošla, tak pro mě to znamenalo to, že jako samotné mě to vadilo, že nemůžu se na nikoho obrátit. Ano, upřímně v 31 letech, když vám tragicky zemře manžel, v 7 ráno se s ním rozloučíte, v 9 ráno už není, tak nevíte co. jako nikdo dělat. Nás. Toto nás ve škole nikdo neučil, že máme jít na pohřební službu, co všechno sebou, nebýt mé vlastně maminky a rodiny, tak bych byla úplně hozená někde na, do virtuálního prostoru, kde bych zháněla jako informace. No a mě to vadilo pochopitelně a mohla jsem si říct, tak fajn, tak po roce a půl nebo po roce a čtvrt máme všechno hotové, ukončené dědické řízení. Můžu zatím udělat tlustou čáru a jedeme dál. Musím říct, že jsem s tou myšlenkou doopravdy koketovala, protože ta chuť se vrátit zpátky do života, být zase normální, i pro to okolí je veliká. Ale ta životní zkušenost toho ovdovění v takhle k mladém věku, a já si myslím, že to není jenom o tom věku, že to opravdu o tom prožitku, tak mě natolik změnila jako osobnost, jako člověka, že jsem s tím nemohla v klidu usínat. Takže jsem si řekla, tak to se musí změnit. A já jsem měla jasnou strategii, protože pokud chci něco změnit, tak nemůžu vycházet pouze jenom ze svého příběhu. A tak jsem oslovovala vdovy a vdovce, kteří už tuto zkušenost mají třeba 15-20 let za sebou. Mě zajímalo, aby jsem dostala relevantní výpověď o tom, kde vidí ten nedostatek té pomoci a kde jsou teď v tuto chvíli a kde si myslí, že by byli, kdyby jim bylo pomoženo v té a té oblasti. A já jsem vlastně po nějakém takovém screeningu zjistila, že to není úplně o té psychologické pomoci, jak se na první pohled může zdát. Že to je ryze o praktických věcech. Zůstávaly ženy v nedostavěných domech. Museli neustále někoho se doprošovat o pomoc. Nabouralo to rodinné vztahy. Nabouralo to mezisousedské vztahy. Docházelo vlastně, ono to má tu návaznost na tu psychickou stránku věci. Ale oni se třeba potom vlivem tady toho nevyrovnání se s těmi praktickými věcmi dostali do uzavření. Že se zkrátka uzavřeli, už nechtěli vůbec nic. A to mě připadlo velice líto a největší hybnou sílou, která pro mě byla a když jsem se rozhodla, tak jo, jdeme do toho, bylo, když jsem viděla, kde jsou děti z ovdovělých rodin za 15 let, za 20 a kde mohly být. A narážím tady vyloženě na čas, který může rodič věnovat dítěti po této ztrátě a nemůže, protože musí mít dvě povolání, musí zařídit spoustu věcí. A narážím i na tu finanční stránku věci.
Rozumím.
Třeba kroužky a takovéhle věci.
Se tím
tématom... Takže tohle...
Ano.
Povídejte. Já jenom chci jako dodat, že tohle byly vlastně ty nejdůležitější faktory, které iniciovaly tu moji chuť se pídit potom dál, jak to nastavit, tu pomoc.
Já doufám a věřím v to, že se v průběhu našeho pořadu k těmhle těm tématům dostaneme ještě podrobněji. Nicméně, když se pořád ještě vrátím k té vaší zkušenosti na ten úplný začátek, vy jste říkala, že jste dělala jakýsi screening po vdovách, vdovcích a tak podobně. Jak se takováhle věc ale dá dělat? Jak jste se k těm lidem dostala? Jak jste věděla, na co se ptát, s čím fungovat nebo jak hledat tu pomoc? Mě zajímá ta vaše odvaha vykročit.
Já upřímně řeknu, že jsem prvně šla po známých a po rodině, protože jsme měli v rodině jednu mladou vdovu a ta vlastně zase věděla o nějaké jiné. A teď se ten pavouk začal rozšiřovat a šlo to vlastně úplně přirozenou cestou, že jsem neměla pocit, že na někoho tlačím, že někoho k něčemu přemlouvám. A v podstatě se mi potom i známí ozývali, hele, u nás tamhle ta paní, já vlastně jsem si vzpomněla, že ona před 15 lety jí zemřel manžel. My jsme si vždycky říkali, proč jako ještě jako se nevdala a tak. A já se jí můžu zeptat. Jo, tak někdy doopravdy tu práci toho překonání studu a zeptání se někdy za mě doopravdy dělali kamarádi a kolegové.
Nadační fond Vrba, v jehož čele vy stojíte, má motto zpátky do života. No a jak už jsem říkala, pomáhá mladým vdovám a vdovcům. Co jsou vlastně ty největší překážky, které člověk musí prodělat nebo překonat, aby ten návrat zpátky do života byl usnadněn nebo byl možný vůbec?
Já bych k tomuhle měla asi takový spíš obraz, nebo popíšu ten obraz, který já vidím. Je tam vlastně ta vdova, vdovec s dětmi a je tam ta cesta. A ta cesta je zabarikádovaná překážkami. A ty překážky mají svá jména. Je to především administrativní povinnosti. A jsou to finanční povinnosti. Jsou to ryze praktické věci, údržba domu, dostavění domu, finanční závazky. Těch překážek je mnoho. Teď ruku v ruce tam může na těchto třeba kládách, když si představíme jako klády, tak tam můžou být proloženy kameny. A to je zase to psychické strádání. Jsou to posttraumatické stavy. A někdy v těchto překážkách není prostor pro samotné truchlení, které je velice důležité. Takže my vlastně pomáháme s odklízením těchto nástrah, těchto překážek, aby dostalo prostor truchlení, aby dostali naši klienti prostor časový být na to spolu s dětmi, potažmo s rodinou, protože nikdy to není pouze jenom většinou to není pouze jenom o manželce, manželovi, dětech, ale jsou to maminky, tatínci, tchýně, tchánové. Opravdu jako ta rodina je široká, která do toho procesu truchlení má vstupovat, ale bohužel mnohdy k tomu nemá prostor.
Petra Glosser-Cvrkalová je dnes naším hostem v Dopoledni s Proglasem, ve kterém mluvíme o pomoci mladým vdovcům a vdovám. Pokud chcete, ptejte se i vy. Cesty sem k nám znáte a já je ráda připomenu. Mail směřujte na adresu živě@proglas.cz. Pokud naopak budete pro svůj dotaz volit formu SMSky, tak ji potom směřujte na číslo 775 132 132.
Život náš je lacný hotel, iba chvíľu bývaš v ňom. Kým ťa vezmu, pane, poďte, už je záver krásnym dňom. Zbadáš vážne, že je koniec, spomienok máš na kila, tak sa nebráň, len im povedz, láska nás vždy zabíja. Zo pár dievčat bolo s nami, boli lásky na pár dní. Sme raz milovaní a tak budeme raz spasení. Život príliš krátko trvá, smrť býva dôsledná. Bývala tu láska prvá, príde aj tá posledná. Boli krásky, boli dámy, kým posledná. Tak budeme raz spasení.
To byl Pavol Havera z písní Boli jsme raz milovaný. Já jen připomínám, že posloucháte Dopoledne s Proglasem. Dnes je naším hostem paní Petra Gloser-Cvrkalová, ředitelka nadačního fondu Vrba a iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi. Vraťme se do té situace, kdy se člověku něco takového stane, jakože ať už náhle, nebo možná i pozvolna, prostě s přípravou přijde o svého životního partnera. Co v té chvíli můžete udělat vy jako Vrba? Jak konkrétně můžete člověku pomoci?
Pro nás je nejideálnější, když se nám klient ozve co nejdříve. Protože můžeme za prvé ho uklidnit, spoustu mýtů vyvrátit a v tom klidu můžeme říct, co je v tuto chvíli nejdůležitější. Takže pokud bychom si představili nějakou modelovou situaci, že mi zavolá klient, včera večer mi zemřela manželka, tak já pochopitelně se zeptám, jestli už mají, a to většinou už mají, vybranou pohřební službu a vlastně začneme vykládat o tom, co je do pohřbu a do vydání úmrtního listu nejdůležitější. A pochopitelně tam nemůžu paušalizovat, protože jak jsme se o tom bavili, jak jsem říkala, že budu stále tady dneska skloňovat slovo individuální, takže někdy se stane, že doopravdy 2, 3, 4 hodiny povídáme. Někdy je člověk založený spíš doopravdy na to praktické, jako teď mi řekněte, co rychle potřebuju a potom si zavoláme. Takže doopravdy tahle část nebo tahle fáze toho prvního kontaktu je jiná. Někdy, ještě teda, když uvedu situaci před pandemií, tak to bývalo tak, že jsem sedla do auta a jela jsem do rodin hned následující den, protože to je pro nás prioritní zasáhnout včas. No a následně potom přichází z mé strany to jakoby ten předání toho seznamu, co je důležité po vydání úmrtního listu zařídit, kam je důležité zajít. My máme i některé formuláře, které by dostali na úřadu a zase by museli si ho někde potvrdit a zase zpátky na úřad, tak my je máme u nás. Takže já už jako s nimi jedu do rodiny, tím šetříme návštěvy i těch úřadů. Pro nás je to velice důležité, protože naši klienti jsou mnohdy rodiče, kteří mají malé děti. Doopravdy od narození. Máme mezi klienty i vlastně rodičky, čekatelky. Jo. Takže my vlastně připravíme na to, co je čeká, ale s ohledem na to, aby ty návštěvy úřadů byly v té četnosti co nejméně, co se týká jejich strany. Když je to v našich silách a klienti se pohybují v rámci Jihomoravského kraje nebo Vysočiny, tak doopravdy se stává velice často, že nám třeba vystaví plnou moc a kde můžeme, tak to vyřídíme za ně. Právě s ohledem na to, že není naším cílem tahat naše klienty v této fázi vlastně smutku, zármutku po úřadech. Takže to je v první řadě to zajištění toho praktického, té praktické stránky, nové zkušenosti životní nebo situace. Na to je v podstatě nabaleno i takové povídání o tom, co je čeká třeba v rámci dědického řízení, na co mají být připraveni. Máme své partnery i v řadách realitních agentur. Můžeme doopravdy jim pomoci s ledasčím. Ty informace doopravdy my aktualizujeme, dvakrát ročně dotazujeme příslušné úřady, jestli se něco nemění, jestli není nový formulář, aby jsme byli stále aktuální. A to není bohužel jenom jeden úřad, těch úřadů je více a více. Podmínky se mění, strategie vůbec podpory ovdovělých rodičů se mění. Takže doopravdy naše taková priorita je, aby jsme podávali informace, které jsou čerstvé, které jsou aktuální. Aby jsme šetřili ten čas, který oni, nebo naším přáním je, aby rodiče ho využili na tu situaci nebo na tu akceptaci z té celé situace s dětmi. No a já, když přijedu do té rodiny a vlastně načtu celý ten jejich příběh, jakoby nasaju to, co oni potřebují, jak vůbec žijí, co je pro ně priorita, tak potom nabízím další podpůrné naše programy nebo, jak to mám říct, projekty. A těmi jsou třeba například naše vrběnky, což jsou pečovatelky, neboli chcete chůvy, které právě řeší mnohdy v rodinách zdravotních sester, státních úřednic, takový ten čas, jakože aha, manžel přece v pondělí a ve středu převáděl dítě z družiny do kroužku. Ono je to přes celé město a teď já jako nemám komu tady říct. Mm-hmm. Takže jako naše práce je sehnat, zařídit a ideálně zafinancovat, pokud opravdu ta rodina nemůže nějakým způsobem vynaložit nějakou spoluúčast. Takže to jsou vrběnky. Pak řemeslníci, pochopitelně po nich je velká poptávka, protože rozestavěné domy jsou, bych typla, v třetině našich příběhů. Na druhou stranu, když nám zůstávají tatínci mladí, kteří úplně neřešili domácnost, tak mnohdy ani neví, jak se zapíná pračka, sušička, neumí uvařit, takže tam nastupují naše hospodyně. Tak vlastně od letošního roku díky spolupráce s naší psychoterapeutkou Lucí, tak poskytujeme i své pomocné skupiny. Byla po nich velká poptávka právě v době lockdownu, což bylo velice pochopitelné. A pokračujeme i v onlineových své pomocných skupinách, i v těch fyzických. Plánujeme své pomocné skupiny pro děti, tady na Brněnsku, protože pokud dobře víme, tak své pomocné skupiny pro děti se ztrátou dělají pouze naši kolegové ve Wigwamu v Praze. Takže bychom rádi chtěli dát tento prostor a možnost i vlastně tady v Moravě. A co a z čeho já mám největší radost, tak je moje myšlenka komunitních setkávání, které se jmenují setkání pod vrbou. Začínali jsme pouze na nějakých 8-hodinových setkáních a v tuto chvíli nebo v těchto posledních 2 letech už jsou to víkendová setkání a z toho mám obrovskou radost, protože to má asi největší dosah, největší přesah, protože si představte, že v pátek se vám do nějakého pěkného místa na lodí 12-13 rodin s dětmi a každá ta rodina je někde jinde i časově. Někdo čerstvý, někdo 3 roky po, ale mají jedno společné a to, že chtějí zpátky, nechtějí se vrátit zpátky do života a ten motor, aby jejich děti prospívaly a nějak to trauma využili a aby je to posílilo, tak aby to zvládli jako komunita, tak to je veliké. A teď nás čeká jedno předvánoční a moc doufám, že se uskuteční. A mám z toho obrovskou radost, protože tolik naděje a tolik pozitivní energie, co my tam zažíváme, alegrace, to vůbec není, jak by si někdo představil, že se tam sejde 14 vdovců a tam pláčou si na ramenou. Vůbec ne, ty příběhy jsou krásný, každý se s tou situací nějakým způsobem jakoby porovnal. sdělí si tam ty příběhy svoje, sdělí si svý postoje, jak to řešili. Je to vážně jako krásný projekt. No a mimo tady tyto jakoby stěžení projekty máme pochopitelně jiné, třeba v době prvního uzavření škol, vůbec základních, středních, vysokých, tak jsme díky daru rozesílali notebooky do rodin, kde jsme viděli, že opravdu nezvládají děti školní výuku. Přispívali jsme teď na příměstské tábory dětem přes prázdniny. Takže doopravdy jako té činnosti my vykazujeme, myslím, že na to personální obsazení moc.
A to mě právě zajímá, protože o tom všem mluvíte, o spoustě aktivit, tak jak velký je tým lidí, který tohle to umožňuje a nabízí.
Já myslím, že to, že to dobře funguje a že máme takový dosah a přesah hlavně té pomoci, je v tom, že mě bylo dáno dobře věci zorganizovat. Mám asi vyvinutější organizační schopnosti než někdo jiný. A umím dobře poslat tu pomoc přesně a cílit i tam, i časově, i energií, i všim. Takže když teď se nad tím zamyslím, a jako ředitelka bych to měla vědět, úplně přesně, ale ono tím, že se nám mění třeba vrběnky, právě po, protože vycházíme vstříc poptávce a nevždy v tom kraji se nám podaří někoho takhle rychle najít, tak já myslím, že teď aktuálně máme 8 až 10 jakoby lidí, kteří pracují, ať už na hlavní pracovní poměr, anebo máme i dohodáře, pochopitelně. A zajišťujeme péči pro celou Českou republiku. To je jako důležité říct, že i když vlastně sídlem patříme pod Jihomoravský kraj s takovým dovětkem, že 2 kilometry od nás už je kraj Vysočina.
To je takové přelomové místo vlastně.
Ano, ano, my jsme hraniční obec. Ale pro nás není úplně důležité, kde máme sídlo. Protože my stejně migrujeme po té České republice a jsme mobilní. Takže pokud někdo mě potřebuje v Plzni, tak není problém, pokud Františkovi Lázně, Olomouc, tohle doopravdy jako nás nelimituje.
No a jak dlouho zhruba lidé tu vaši bezprostřední pomoc potřebují? Jak je, nebo je i z vaší strany třeba nějak časově omezena, nebo opět se dostaneme k tomu, že to je zcela individuální?
Vím, že organizace podobného typu, jako jsme my, mají pochopitelně časovou nějaké omezení. A musím říct, že pokud budu moci, tak se tomu budu velice vyhýbat a nechci toto nastavovat, byť jsem k tomu z různých stran i tlačena. Přesně, jak to říkáte. Protože každá rodina, každý člověk má to své tempo. A abych někomu řekla, tak podívejte se, naše služby můžete využívat 2 roky a pak nic. To není úplně pro mě přijatelné, protože zase vycházím z těch příběhů, kdy se třeba k nám do péče dostala paní, která ovdovila před 7 lety, ale jí doopravdy 7 let trvalo, než vůbec nabrala sílu, že se chce vrátit zpátky. A my s tím chtít pracujeme. Pro nás je to neskutečně, jako to je to stěžení, že ten člověk chce, my nikoho nenutíme. Protože pokud budu někoho nutit, zavolejte nám, my vám pomůžeme tohle, a on sám nebude chtít, tak ta práce nebude nikdy plodná. Takže já bych nerada to paušalizovala. Máme třeba paní, s kterou doopravdy pracujeme 5 let. A letos to vypadá, že už je nastavená se svými dětmi i s novým partnerem jakoby lehce nás opustit. Ale tím, že už jsme si navázali i takové jako přátelství, tak říkala, no a můžu aspoň za váma na to setkání jako přijet. A je to krásný, proč já bych někoho limitovala tím, že splnila si cíl, jsi zpátky, tak nazdar. To já nechci. Ale můžu říct, že třeba ta intenzivní práce s novým klientem je na 6 týdnů. V podstatě říkáme, je takové 6 nedělí, a je to doba většinou, kdy se ozve notář do 6 týdnů, zhruba asi tak jako vyzvou k předběžnému šetření. A my za tu dobu bychom už měli mít zvládnuté všechny administrativní povinnosti. No, ale doopravdy říkám, nerada bych to paušalizovala, nemám to ráda.
Rozumím. Povídáme si dnes o nadačním fondu Vrba, který prakticky pomáhá v ovdovělých rodinách s dětmi. Pokud chcete, položte svůj dotaz i vy, živě@proglas.cz nebo číslo 775 132 132 pro vaše SMSky.
Čo bolí, to prebolí, už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem v tebe nájsť alezinou.
Mladým vdovám a vdovcům pomáhá nadační fond Vrba a v jeho čele stojí paní Petra Glosser-Cvrkalová, která je dnes naším hostem v dopoledni s Proglasem. Bavili jsme se o všem tom, co váš nadační fond Vrba nabízí, a není toho málo. Leckoho tedy jistě napadne, jsou vaše služby dostupné, budu na ně mít, pokud bych je potřebovala?
Určitě, protože naše služby naši klienti neplatí. Vychází to doopravdy z reality, s kterou se setkáváme. Myslím si, že kdybychom spoplatnili tyto služby, tak by se na nás neobracelo tolik klientů. A není to ani v nějaké etické politice naší organizace. My chceme být v podstatě pro všechny. A pokud nazná klient, že jsme mu byli přínosem, a že bez nás by ta pomoc nebo ten návrat zpátky do života byl obtížnější a má možnosti a má prostředky, tak pochopitelně se nebráníme tomu, když nám nějaký dar pošle. A stává se, Rozhodně se to stává a my jsme za to velice vděční a vlastně nám to ukazuje, že touto cestou to jde. Nemusíme úplně říkat ne, my přijedeme, až nám zaplatíte, to ne.
Tak jak si tady z druhé strany vybíráte na svou činnost, nebo kde získáváte finanční prostředky pro to, abyste mohli dělat to, co děláte?
Na jedné straně, na jedné straně je to pomoc od krajů. Musím říct, že poslední dva roky nás podporuje Jihomoravský kraj a Středočeský kraj a jsme velice rádi, že představitelé těchto odborů a krajů vnímají tu potřebnost pomoci i v této sféře, protože můžu říct, že pokud propagujete něco, co ve střední Evropě neexistuje, kde nemůžete ukázat, podívejte se, ale tamhle to funguje, pomohlo to tolika lidem, a to, tak není úplně dobrá výchozí pozice pro nějaká jednání. Ale pochopili, vlastně empaticky přijali tu zkušenost a podpořili nás. Podpořili nás i v rámci dotačního programu Rodina Ministerstvo práce sociálních věcí. Nicméně to by nestačilo. Takže my jako fond vlastně iniciujeme svoje vlastní činnosti, ať už je to třeba charitativní ples, ať už jsou to benefiční koncerty, nebo máme veřejnou sbírku, časově neomezenou, koruna pro vrbu. Má hezkou myšlenku, že kdyby každý občan naší republiky dal nebo poslal vrbě korunu, tak bychom mohli pokrýt celou poptávku České republiky. Mm-hmm. Jako z našich klientů. No, ale v tuto chvíli, v posledních týdnech, no vlastně dvou týdnech, máme velikou radost, protože jsme se pustili do něčeho, co není úplnou novinkou pro jiné organizace. Dělají to téměř, bych řekla, všechny. A my jsme nafotili charitativní kalendář. Ten charitativní kalendář má podtext Život je krásnější, když máš svoji vrbu. A protože zpracováváme jako organizace takové jako temné téma, o smrti se úplně jako v té společnosti stále nemluví a dělá se jako, že se nás netýká, tak jsme chtěli trošičku tu společnost jako nasměrovat, ale ne tou ponurou atmosférou. A tak jsme chtěli ukázat, že jako my jsme pro naše klienty důležitou součástí té situace, tak je pro ně, potažmo pro jejich přátelé, důležité mít svou vrbu. Nějakého zpovědníka, když je jim zle, kdo jim poradí, komu se můžou vypovídat, kdo je vyslechne. A tak jsme oslovili známé osobnosti, mezi ně patří například naše ambasadorka Berenika Kohoutová, zpěvačka Monika Absolonová, operní pěvec Adam Plachetka, máme tam herečky Míšu Maurerovou, z publicistiky tam máme Noru Fridrichovou, Vojtu Bernackého. Jo, máme tam doopravdy
řadu
jmén. Já se omlouvám, na všechny si teď v tuto chvíli nespomenu.
Tak kdo chce vidět, může si objednat kalendář, je to tak?
Přesně tak. A my jsme, myslím si, že se to velice povedlo. A na našich stránkách je vlastně odkaz na koupi toho charitativního kalendáře a to je přesně to, že vlastně vy si uděláte radost a pomůžete tím, že se pomáhá někde jinde. Takže to je teď vlastně náš takový pilot a doufáme, že i nám finančně pomůže.
Kolika rodin ročně se vlastně otázka vdovství týká a kolika z nich jste schopni prakticky pomoci? Mhm.
Na to číslo musíme nazírat trošku z širšího úhlu. Ke konci dubna každého roku dostaneme z Českého statistického úřadu tabulku, kde sčítáme, a je to vlastně naše vnitřní nastavení, sčítáme ovdovělé muže a ženy do věku 55 let včetně. Nicméně, my ve své klientele máme pochopitelně i tatínky a maminky, nebo tatínky, respektive maminky ani tak moc ne, ale tatínky, kteří přesahují těch 55 let. Ale dali jsme si tu hranici 55 let A třeba za rok 2020 to bylo vdovy a vdovci do 55 let 37 tisíc v naší republice. Neříkám, že všichni jsou naši klienti, to rozhodně ne, ale je to aspoň nějaká představa toho čísla. Nicméně je nutné říct, že to jsou rodiny, které jsou sezdány. A já si vedu u nás statistiku a my máme 48% klientů, kteří nejsou sezdáni. A pochopitelně těm také vycházíme vstříc. K nám se může, nebo na nás se může obrátit kdokoliv, kdo vychovává dítě nebo má ve své péči dítě do 26 let. Takže ono ve své podstatě my i mediálně šíříme ten obraz těch 50 tisíc zhruba asi rodin.
Převažují spíš ženy nebo spíš muže?
Ženy, jednoznačně ženy. Je tam veliký jakoby nepoměr v tom čísle a je to pochopitelně dáno věkem a tím, že ženy jako nositelky toho života jakoby těch dětí, že se nestávají tak snadno. A on to vychází vlastně i z té dlouhověkosti nebo z toho času nebo věku, co se dožívají ženy. Ale já jsem chtěla říct jednu věc, která nás zaskočila. Tato genderová nevyváženost neplatí u rodin, kde zemřel partner na covid nebo s covidem. Mm-hmm. To bylo velice zajímavé zjištění, že tam to bylo 50-50. Tahle situace ukázala, že tady se jako nevybírá. My doopravdy, jako jsme vedli statistiku klientů, kteří se na nás obraceli v době pandemie, že jim partner zemřel s covidem a musím říct, že opravdu jsme tam měli v poměru 50-50 ženy i muže.
Dá se říct, jestli se nějak liší požadavky vdov a vdovců, jestli mají něco společného, co řeší a naopak, jestli jsou vlastně nějaká specifika vysloveně spojená s tím, kterým pohlavím.
Tak společnou mají administrativu, společné mají závazky. Kde se liší možná poptávka po naší pomoci, tak je vlastně v těch řemeslnicích a v hospodních. Tam se to možná tak jako liší, ale jinak bych neřekla, že by tam docházelo k nějakému většímu rozdílu.
Na mém moři v té bouři mívám pocit, že jsem v poušti, snívám o tvých lilích a splývám s vodou, co odpouští. Už volám, že vidím zem, už stoupám do plachtu ví, abych zahled. Už volám, že vidím zem.
Plachtový a Pavel Helan nás doprovází dopolednem s Proglasem, kde i v posledních minutách našeho dnešního vysílání zůstává hostem paní Petra Glosser-Cvrkalová, která je ředitelkou nadačního fondu Vrba. Bavíme se o pomoci těm, kteří přišli o životního partnera, zůstávají na svůj život sami se svými dětmi a všude tam vy přicházíte nebo snažíte se přicházet, vstupovat a pomáhat. Jak pomáhá stát, jaké pomoci a možná v tomto případě zejména ta finanční se lidem v téhle nelehké situaci dostává?
Co se týká finanční pomoci od státu, tak naši klienti, kteří jsou sezdáni, tak mají za určitých podmínek nárok na vdovský či vdovecký důchod. Bohužel ty páry, které se nesezdaly, tak tento nárok postrádají. Ale co nepostrádají, tak jsou nároky vlastně sirotčích důchodů jejich dětí, na které děti mají nárok brát nebo pobírat maximálně do 26 let po dobu, kdy studují. Takže to je jedna taková pomoc finanční ze strany státu. Pak by se dalo říct, že náš dávkový systém je dobře nastaven a mohou využívat lidé v nouzi i třeba příspěvky na bydlení nebo příspěvky na děti. Nicméně musím říct, že v řadě případů je realita trošku jiná, protože v našem státě se vám sirotčí i vdovské důchody přičtou do příjmu. Tím pádem i žena, pokud je na rodičovské dovolené a má vlastně dvě děti, které pobírají sirotčí důchod a ona pobírá vdovský důchod, nebo i nepobírá, on to tak jako vychází, tak vlastně překročí to životní minimum nebo tu nastavenou laťku, kterou si každý rok stanovuje Ministerstvo práce sociálních věcí a nemá nárok na to požádat si, nebo nedostane tu dávku. A nebo ji dostane v menší části. Takže někdy dochází i k tomu, že si říkají, tak dobře, já jsem teď přece v nouzi a potřebuju pomoc a najednou zjistí v tom čtvrtletním jakoby vyúčtování, který předkládají na úřad práce, že jim jako přijde zamítavá odpověď, že doopravdy příspěvek na dítě nedostanou. Takže to je důležité komunikovat i veřejně, že ta pomoc je sice nastavená, ale třeba pro naše klienty ne. Úplně tak dobře.
Řada těch lidí má také často hypotéku, jsou na startu života, něco splácejí. I v tomhletom smyslu jim třeba dokážete pomoci, jak jedna z bankou a tak podobně.
Ano. I to je vlastně v portfoliu naší pomoci. Musím říct, že výhrou je, pokud ty mladí lidé mají hypotéku pojištěnou. Tam pochopitelně opravdu jako dochází k plnění ze strany pojišťovny v plné výši, to je super. Ale pak máme řadu těch, kteří nemají hypotéku pojištěnou. Takže s tím zase naše finanční poradkyně může poradit. A někdy pomáháme poslední rok trošku více, než je zdrávo, nebo než by jsme chtěli, tak s nastartováním veřejných sbírek, třeba na určitou rodinu, na určitý příběh. Právě v situaci, kdy musí splácet vysoké hypotéky, aby nepřišli o dům. Ta situace bytová je velice těžká a já sama jsem před 14 dny vlastně zachraňovala dvě maminky na ulici. A musím říct, že to byla pro mě neskutečná zkušenost a impuls pro jednu velikou, velikou, úplně největší věc, kterou asi Vrba bude zažívat v následujících 5 letech. Takže mě to v hlavě pochopitelně nastartovalo nový projekt. A to jenom jako, že se něco chystá, chci říct. Ale je důležitý pro nás i osvětově šířit právě tyto informace lidem, kteří nejsou naši klienti, ale například muž dělá adrenalinový sport, je horolezec nebo lítá nějakým ultralehkým letadlem a my se setkáváme právě s tím, já kdybych věděla, že je tak důležitý se vzít, tak já bych to udělala. My jsme neměli překážku, my jsme si jenom mysleli, že je to papír a najednou zjistí, že nedědí, že všechno dědí děti. a že nemá nárok třeba na tu pomoc od státu, což je vdovský důchod. A tak my jsme si říkali, že i tomuhle půjdeme naproti, a tak jeden z našich projektů je Buď připraven, ne zaskočen. Je to seminář ve spolupráci s advokátní kanceláří a teď aktuálně 16.11. jeden bude probíhat v Brně. Všechny informace se dozví veřejnost na našich stránkách www.nadačnifondvrba.cz a může se do toho doopravdy přihlásit kdokoliv, koho to zajímá, jestli zrovna jeho rodina je připravená pro tuto situaci životní. A doopravdy naši právníci jsou otevřený všemu, takže zodpoví kde jakou otázku.
Zeptám se ještě z druhé strany, pokud nás teď poslouchá někdo, kdo by vám naopak rád nabídl svou pomoc, tak koho hledáte nebo o jakou pomoc stojíte?
Vrba má nastavenou pomoc ve dvou rovinách. V té finanční, protože doopravdy naše pomoc, jak už jste asi postřehli, je hlavně o tom fungování těch našich kolegů nebo v té rodině. Jde o osobní náklady mzdové. A takže my potřebujeme vlastně posílit co nejvíc ten tým, aby byl stabilní, aby nám neodcházel, aby se dál školil, aby to byl doopravdy odborný tým a mohli jsme odvádět nejlepší práci. A takže proto sbíráme i vlastně většinu finančních prostředků. A druhá pomoc je nefinanční a k té máme svůj vlastně úplně první projekt, ještě než byly webové stránky Nadačního fondu Vrba, tak byl projekt Daruj kousek sebe. A ten je vyloženě zaměřený na nefinanční pomoc, kdy tam něco nabídnete a z druhé strany náš klient toho využije. Dochází tam k nějaké interakci mezi dárcem a obdarovaným.
Jaká taková nabídka může být? Zkuste být konkrétnější.
Mohou to být. Mohou se do toho zapojit třeba živnostníci firmy, ale i fyzické osoby. Jsem překladatelka z angličtiny a můžu i na onlineu doučit vaše dítě dvakrát do týdne angličtinu. To je veliká pomoc. Uh-huh. To je veliká pomoc. Nebo to může být wellness hotel, který poskytne vlastně do té databáze třeba 5-10 vstupů na měsíc do wellness. Tohle neskutečně oceňují doopravdy ženy v těch náročných povoláních, třeba jak jsou zdravotní sestry. Že když směnují, tak v době, kdy mají dítě ve škole a oni třeba mají volno, tak doopravdy si ukrojí z toho spánku, aby mohli aspoň si trošičku zrelaxovat. Mohou to být kadeřnice. To takové ty služby, které vlastně naše klientky nebo klienti odsouvají. A nebo muži, když zůstanou s dětmi, tak ty kadeřnice je pro ně docela, zvláštně třeba mají holčičky, chlapečky, oni neumí, jak maminka vzala nůžky do ruk a ostříhala celou rodinu a ty to chybí. Takže i v téhle jakoby nefinanční pomoci, oblečení a tak. V následujícím roce ten projekt bude dostávat nový kabát a trošku se bude měnit, inovovat. Ale nicméně funguje a jsem za to ráda, protože doopravdy se na nás obraceli lidé i s tím, že by chtěli pomoct nefinančně, nebo že nemůžou, ale že chtějí pomoct, takže tohle je jako perfektní
prostor. Děkuji za informace a my se zase po čase poptáme, jak se Vrbě daří. Naším hostem dnes byla její ředitelka paní Petra Glosser-Cvrkalová. Já vám děkuji za váš čas pro Proglas a přeji hodně sil do všeho, co děláte.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeju nám všem hodně zdraví a hodně chuti právě do života.
A od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová. Přeji vám pěkný víkend, který je před námi, v příštím týdnu opět naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.